Geýär Azatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Mulykowyň prezidentiň gadawyny duçar bolmagyndan soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň öňki iş şäherleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Ahalda paýta planyny dolup bilmedi käreniçileri sülçüler soraw çekýär, paýtanyň öwüzine pul talap edilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Pakistanyň suwdy öňkü harby lideri Pervez Musharraf 2007-nji ýylda ýurdun konstitusiýasyny wagtlaýyn saklandygy üçin döwnüklükde aýplama bildirip, ony ölüm jazasyna hökm etdi. Islamabadyň ýörite suwdynyň 3 adamdan ibaret topary bu baradaky karary ençeme ýyl dowam eden suw derginliginden soň 17-nji dekabrda eýlan etdi. 1999-njy 2008-njy ýyllar aralygynda Pakistany dolandyran öňkü güýçli lider Häzir Kwat Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinde sürgünlükde ýaşaýar. 1999-njy ýylda Musharraf gan dökşüksiz harby agdarylşynyň netijesinde ýurdun şol wagtky premier-ministri Nawaz Sharifi häkimetden agdardy we soňra özü prezident boldy. 2007-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Musharraf Pakistanyň konstitusiýasyny wagtlaýyn saklap, ýurtda adatdan daşary dolandyryşy girdi. Ol impeachment ähtimallygynyň gaça durmak üçin 2008-nji ýylyň awgustynda wezipesinden çekilipdi. 15-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Gowrunmak Sekretary Mark Esper Owansanda parahatçylyk ilalaşygyny baglaşyp ýa-da baglaşmazdan bu ýurtdaky eskerleriň sanyny azaltmak isleýändigini aýtdy. Şeýle dol ýurtdaky NATO missiýasynyň başlygynyň häzirki meselleri has az sanly eskerler bilen ýerine ýetirip biljekdigine inanýandygyny hem bellidi. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy ýylyň aýagyna çenli harbylaryň sanynyň ortaça 4000 çemesi azaldylmagy barada eýlan etmegi mümkin. Bu çäre öňümizdäki ýyl başlaýar. Jaming deýär diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy habar berýär. Häzir Kwat Owansanda ABŞ-nyň 12,000-den 13,000-a çenli harwasynyň bardagy çaklanylýar. Esterin habarçylary aýtmagyna görä NATO-nyň Owansandaky missiýasynyň we Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň komandiri Austin Miller etkeriň sanyny azaldyp biljekdigine inanýar diýip AP neşri ýazýar. Serhetsiz reportyorlar guramasa jurnalistikanyň howply kär bolmagynda galýandygyny aýdyp, şol dünýäde 49 jurnalistiň öldürilendigine, 389 sanasynyň tutsaglykda we başda 57-siniň zamunlykda saklanýandygyny belleýär. Düýbe Parijde yerleşýän Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň jurnalistlere garşy öldürji ýowudlyk we gadaply gatnaşyk barada çap eden ýyllyk hasabatynda 2019-njy ýylda öldürilen jurnalistleriň sany soňky 16 ýylda iň pes derejä eýe boldy diýilýär. 7-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylmagyna görä soňky 2-10 ýyllygyň dowamynda her ýyl ortaça 80 jurnalistiň öldürilendigi nazara alynanda taryhy pes görkezijiniň sebäpleri uruş zonalarynda öldürilýän jurnalistleriň we beýleki media hünärmenleriniň sanynyň azalmagynyň netijesi bilen baglanyşykly. Şüljemi 17 jurnalist Siriýadaky Owansandaky we Yemendäki konflikt barada habar berýän mahaly öldürildi. Bu görkezijy geçen ýyl 34-de barabardy. Owansanyň gündorundaky Hos welaýatynda ýolun gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde ulagda sapar edip barýan parahat ilatdan adyndan 10 adam öldü diýip resmiler aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi partlamanyň 17-nji dekabrda Irden Alisher etrawynda bolandygyny aýtdy. Pida bolanlaryň arasynda 3 çağı, 2 aýal we 5 adam bar diýip Rahimi bellidi. Hos welaýat häkiminiň metbuat wekili Talip Mangal olaryň ählisiniň Logar welaýatyna barýan bir maşalanyň agdalardygyny mälim etdi. Rahimi Taliban söwüşçülerini bombany yeri düşömekde aýplady. Söwüşçi topar häzirlikçe kommentary bilen çykyş etmedi. Türkiýede Türkmensanyň 5000 raýatyna işleme üçin iş ruhsatnamasy berildi diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 14-nji dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň maşgala iş we sosial hyzmatlar boýunça ministrligi şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 113134 sany daşary ýurtla iş ruhsatnamasynyň berilendigini eýlan etdi. Bu sanawda türkmen raýatlary Türkiýede iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi. Türkiýede işlemek üçin iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň iň uly bölegini Siriýalylar emele getirýär. Bu ýurtda Siriýanyň 50 000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Siriýalylar 10 000 gyrgyz raýaty bilen Gyrgyzstan, 6 000 Ukrain raýaty bilen Ukraina, 5 000 türkmen raýaty bilen Türkmenistan, aýry-aýrylykda 4 000 raýaty bilen Gürjistan we Özbegistan iderleýär diýip neşir belleýär.